Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim ulgamyny emele gelen agyr ýagdaý anyklaşdyrmazdan bölekleýin boyun alyp mektep we mektebe çenli çağalar idaralarynyň jogapkar emellerini wezipesinden boşatdy. Bu çare paýtagtda bir mektepde dören protest ýygnanşygynyň ýanyna gawat geldi. Emma resmi metduatda bu waka barada hiç bir maglumat berilmedi. Kurbanguly Berdimuhammedow 4 sentýabrda hökümet mejlisinde vise premier Pürli Agamuradowyň hasabatyny dinläp bilim ulgamyny köp sanly kemçilikleri ýol berilýär diýdi. Döwlet dostunyň sözlerine görä sanly bilim ulgamy talaba laýyk östürilmeýär. Bilim bermegiň ähli basgançaklaryna ulanylan okuw maksatnamalary täzelenmeýär. Şeýle dol ýurdun çağalar wagalaryna umum bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmeliligini. Emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barlayan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen döwlet habargullygy prezidentiň birliklerini tesgirläp, onuň düýpli nägilelik bildirenligini we vise premiýeri aýdylanlary içki intelijermek hemde ýol berilen kemçilikler düzeltmek goýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tabsyranlygyny, bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralar goýunça ornatary Merdan Gowşudowy wezipesinden boşadanlygyny habar berdi. Döwlet habargullygy 31-nji awgustda Gowşudowa bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinj we duýduruş oňa Aşgabatyň 64-nji orta mektebini öderen galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Hronikasynyň eseriniň maglumatyna görä 2-nji sentýabr Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnazarow tutsak edildi we deslapky tutsakhanada aradan çykdy. Azatlyk bu maglumaty başga garasyz seçmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News nesirinin maglumatyna görä 30 awgustda gurrun edilýän mektebiň howlusyna rus diline sapak görilýän bölümiň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we mugallimler öz akymlaryny ören protest çäresine gatnaşdy. Azatlygyň hökümetde aksesmesi we anonimlik şertinde urulaşan bir näçe mollum çağalaryny rus diline bilim bermek isleýän enataryň rus dilli klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin 1,000-2,000 dollar meçhörüne para vermäge mezur bolýanlyklary barada garaşsyz neşirlerde çykan maglumatlary tasdiq etdi. Mektepde yeterlik ornya mümkünçülük olmalığına karamazdan Gaýtnazar hun para veren enataların çağalarının əklesini okuğa kavul edenli ve tədə okuğu yılı başlanmazdan bir neçə hepte odal tölüvli saatlarda bilim vermeli 24. mektebe direktor verilenini gaýtlaýar. Şu aralıkta adatlığın Aşgabatda kavarsızı prokuratura işgarlarının 15. orta mektebi hem bağırlamağa gelenliklerini kavar verdi. 64-nji mektepde bolan adatdan nasar wakadan soň rus diline sapak görilýän toparlary bolan mekteplerin ählisini barlaýarlar. Sebäbi mektep direktorlary para alyp türkmen toparlaryna okuwçylary rus dilli toparlara geçirýärler diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulaşan mektep mollumy prokuratura işgärleriniň kemçilik tapmak maksady bilen gelenliklerini Sebäbi 15-nji mektepde hem okuwçylaryň türkmen we rus dilli toparlara bölünýändigini aýtdy. Şeýle de täze giýrilen düzgünlere laýyklykda maglumlar olarky 45 minutlyk sapaga derek 70 minut okatmaly bolýarlar. Goşmaça töleg bolsa tölenmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran maglum gurrun berdi. Okuw ýylynyň ýaňy başlananlygyna garamazdan bu ýagdaý pedagoglaryň elini işden sowadýar. Olar kenwir zan etmen öz işlerini bir perva ediyerler deyip havarçı bilen uğurlaşan pedagog aytti. Türkmenistan'ın bilim ulgamındaki problemalar kararsızlık yıllarının başından veri belli ve Berdimuhammedow 2007 yılda prezidentliğe dalaş edenine giyin gerimli bilim özgörtmelerini vaada verdi. Emma muna varamazdan yurttaki siyasi, iqtisadi, sosial kıyınçılıkların çoğunlaşmağı, yokarı bilimde korrupsiyanın has ağırlaşmağı bilen mektep ve mektebe çenli bilim edaralarına alınıp barlayan işler hem koğuşadırlı, çağaları verilen bilim düşüncenin derecesi yıl yıldan pete kaçtı deyip yerli kıyınçılara aydiyarlar.